girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien turime tikrai nuostabią progą pakalbinti jo eminenciją kardinolą Audrį Juozą Bačkį ir mes džiaugiamės visada jo pasirodymais Marijos radijo eteryje ir tas tokias valandėles su kardinolu ypatingai vertiname. Po kalėdų interviu šis susitikimas yra pirmas ir turbūt ir pradėtume nuo tos svarbiausios žinios, kuo gyvena šiandien katalikų bažnyčia ir jūs, kaip didžiausią patirtį turintis Lietuvoje ganytojas, kardinolas, prašome pasidalinti tomis įžvalgomis.
Tai sveikinu visus Marijos radijos klausytojus ir mielai atsakysiu, kiek išmanydamas į klausimus.
Iškart norėtųsi klausti labai paprastai, kadangi Lietuva nėra tokia didelė valstybė, kur galėtų pasigirti ypatingai gausiomis, sakykime, pajėgomis. Vis tiek mes esame tokia nedidelė kamerinė aplinka. Ir teritoriškai, ir žmonių skaičiumi, ir ypatingai po visų emigracijų mes matome, kad mūsų tauta traukiasi, mažėja čia Lietuvoj. Nors katalikų bažnyčia, žinoma, prisiema pilną atsakomybę kunigai ir vyskupai už visus lietuvius esančius visame pasaulyje yra paskirti ir kapelionai. Bet kalbant apie tą mažąją bendruomenę, taip ir norisi kalbėti šiandien šeimos tema, kaip ir yra metai paskelbti, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų ir tai yra šeimos metai. Ir pirmas klausimas. Šeimos metų tema tai tesinys tikėjimo metų. Kaip jūs, kardinolė, vertintumėte tikėjimo metų vyksmą Lietuvoje? Kas jums paliko didžiausią gėrio pajautą šiuose metuose?
Sunku aiškiai įvardinti, sakyčiau, konkrečius dalykus, kurie paliko įspūdį. Nes kai popiežius Benediktas XVI paskelbė tikėjimo metus, jo tikslas buvo taip pažadinti tą pavargusį, sakyčiau, pamirštą kartais visiškai aptemusį tikėjimą daugeliu vakarų pasaulyje ypatingai, kur Dievas yra išvaromas iš visuomenės gyvenimo ir iš šeimų gyvenimo. Atrasti tą tikėjimo džiaugsmą, kaip paskui pasakė abu popiežiai savo encikliką, tikėjimo džiaugsmas parašyta keturiom rankom, kaip pianistai. Bet sakau, tikėjimas užtat jį ten pabrėžia ir tiek popiežius Pranciškus, kaip Benediktas, yra gyvas susitikėjimas su Dievu, susitikėjimas, sakiau, su gyvoju Dievu. O tas vyksta ne tik išoriniais renginiais, bet vyksta tikrai žmogaus sieloje, žmogaus širdyje. Tai vertinant tos tikėjimo metus, galim pasidžiaugti kai kurių tokių viešų išreiškimo tikėjimų, kai buvo gražiausia, turbūt man tai buvo jaunimo dienos, kur tikrai tiek jaunimo susirinko, kai kurie iš smalsumo, bet dauguma tam, kad išreiš savo tikėjimą, pasidžiaugti kartu, tikėjimo bendruomenė susirinko, tai buvo viena iš gražiausių švenčių. Taip pat sutap mūsų Žemaitijos krikšto minėjimas, kuris ir rytojo labai gražių išraiškų, popiežius ir legatą pasiuntė ir panašiai. Aš dalyvavau pats irgi šeimų suvažiavime Romoje spalio mėnesį prie tikėjimo metų pabaigos kartu su visa eilė delegatų iš šeimos centrų ir tikrai buvo graži šventė su popiežiu tokiu būdu. Šeimos išreiškė tą tikėjimo džiausmą visos kartu ir buvo tikrai labai graži nuotaika. Bet svarbiausia, sakyčiau, darbas, kurį vyko, tai tas, kurį vyko gal mažose būreliuose, parapijose, šeimose, kur negalima tikrai inventorizuoti, atskaityti. Yra daug parapijų, kur stengiasi geriau katekizuoti, pasupažinėti su katekizmu. Aš pats buvau pasiryžęs metais perskaityti juket. Ta katekizma jaunimui, daug gražių dalykų radau, buvo man toks akstinas irgi pamasyti apie tikėjimą. Kitos parapijos, kur įvedė visokių kursų, sakyčiau, alfa, beta. Ir kas yra labai gražu Lietuvoje, tai visi tų šeimų judėjimų susirinkimai. Pavyzdžiui, neseniai buvo prieš keletą savaičių jaunytų bendruomenė, bet Tiberiado broliai pasižymė tuo ir daug yra šeimų stovyklų, šeimos universitetai. Visi tie dalykai, kurie būda žmonėms pabūti kartu ir pasikalbėti tikėjimo reikalais ir žiūrėti, kokią vietą tikėjimas turi jų konkrečiame gyvenime. Tai sakau, bendrai sakyčiau, man įspūdis, kad kažkas išjudėjo šalia tų didelių renginių, bet sunku tikrai įvardinti ar pirštų parodyti. Tai buvo daugiau iniciatyva atskirų kunigų, atskirų parapijų, negu, sakyčiau, visos Lietuvos mastų. Bent toks būtų mano įvertinimas. O dabar kalbant apie šeimą, tai šeima, jūs minėjot, kad tai yra tesinys, iš vienos pusės taip, nes šeima yra, kaip sakom, namų bažnyčia, yra susijusi giliai su bažnyčia. Ir tikėjimas, manau, yra perdodamas ne pamokomis, ne pamokslais, bet svarbiausia gyvenimo tikėjimo, kuris galima atrasti šeimoje. Ar suklebonas sakydamas, kad tikėjai dorybės pereina iš motinos širdies į vaikus per motinos pieną. Ir tai tikrai aš manau, kad ta vieta, kur vaikas, vaikelis susitinka su tikėjimu ir tikrovai, tai yra šeimoje. Ir aš manau, kad kai šeima kartu melžiasi ar dalyvauja Eucharistijoje, arba kasdien gyvendama priima Dievo valių ir sunkumuose ir nepasisekimuose ir išgyvena visą šeimą dalykus, tai yra tikrai tikėjimo pamoka tam vaikui, kur mato, kaip reikia priimti ir gyvenimo sunkumus ir kryželius ir kaip galima visą tą išgyventi tikrai vienybėje su Dievu. Tai manau, kad šeima yra tikrai pagrindinė vieta, kur tas tikėjimas gali augti ir reikėtų nukreipti dėmesį į šeimą, kuo daugiausia visai bažnyčiai, reikėtų susimobilizuoti ir žiūrėti į šeimas. Šiandien mūsų visuomenė, nesako, kad niekina šeimą, bet kai žiūri ir įstatymus, kur leidžiami, ar ką, tai ir gyvybės orumas yra pažeidžiamas, ir šeimos nebesupratimas yra juridinis, sakyčiau, nai, paprasčiau žmogiškas supratimas, kas yra šeima, tai sunku tokiai visuomeniai išlaikyti tikėjimą. Tai šeima yra pagrindinė lastelė, terpė, kur dar galima išgelbėti ir saugoti tą tikėjimą. Nekalbėjo apie mokyklas irgi. Reikėtų mums katalikiškų, krikščioniškų mokyklų, kad padėti tėvams auklėti, bet dažnai mokyklose, tai priklauso nuo kiekvienos mokyklos, gali būti visiškai priešingos nuotaikos ar klasiai susidaryti tokie dalykai. Tai aš manau, šeima reikia branginti ją, padėti jai, visos bažnyčios ir kunigai ir ką turėtų daryti, ką tik gali, kad padėti šeimą, palydėti šeimas, kad galėtų jose tas augti tikėjimas.
Norėčiau paklausti jūsų, o vis tiek metų tema yra orientuota į tokį pozityvą, į kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Ir žinome, kad šeimoje šalia tų džiaugsmų yra visą laiką rūpesčiai. Ir tie rūpesčiai yra turbūt daugiau negu džiaugsmas. Užima daugiau vietos, daugiau svarbos. Ir mes žinome, kad šeimos tikrai susiduria su dideliais sunkumais. Jūsų eminencija, mes žinome, kad jūs esate labai prijaučiantis ir aktyvus pagalbininkas, neįgalius vaikus auginančias šeimas, palydite maldą. Taip pat dalyvaujate tuose visose bažnytinėse institucijose, kaip tikėjimo ir šviesos bendruomenė, arkos. Ir visa tai, vat, jūsų širdyje, šeimos, kurios turi neįgalius vaikus, kaip atsiliepia?
Pirmą jūsų klausimą atsakyčiau, kad tas šūkis yra, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūkus, reikėtų jį įdėti į savo kontekstą. Jei skaitysite Evangeliją, rasite, tas sakinys yra pasakytas, kai Kristus jau kalba apie vynmedį ir vynmedžio šakelės, mūsų ryšį su Kristumi. Ir žodį, kuris kartoja per visą tą pokalbį, pasilikite mano meilėje. Kaip aš tėvą mylėjau, taip ir jūs mylėkit. Kaip aš tėvų valią vykdau, taip ir jūs vykdau. Ir tada jūs rasit džiaugsmą. Aš jums tai kalbėjau, jis kalba apie, aš visuomet pildau Dievo valią, ir tada ruošęs tai Kristus savaitį į kryžių ir mirti. Jis sako, aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų mano džiaugsmas. Ir tada pasakyti, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Aš sakau, gal tas sakinys yra paimtas iš konteksto. Ne, palikim Dievą nuo šalį. Ne, bet įsileiskim Dievą, Kristų į mūsų šeimų gyvenimą. tada atrasim džiaugsmą. Ir čia nuo santokos dienos mes padam savo gyvenimą Dievui, bet tikrai tikėdamisi Dievo palaimos ir Dievo malonių, kad galėtume išgyventi tikrai tą šeimos gyvenimą, kuris turi savo didelius sunkumus ir kasdien su jais susirenka ir keičia sąlygos ir reikia prisitaikyti, reikia tą meilį turi aukti, pasilikti mano meilį, Kristaus meilį, bet sakyčiau, abu sutuoktiniai pasilikti meilį reikia, gimsta vaikas, tai visas dėmesys vaikus, o tarpusavio santykiai tada, gal irgi tada jau. Aš sakyčiau, kad jūsų džiaugsmų nieko netrūkstų, manau, džiaugsmų nieko netrūks, jei įsileis į Kristų ir mūsų šeimos gyvenimą. O kad Kristus toliau, toj pačioj pastarboj kalba, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti, tai jau yra užuomenė, sakyčiau, apie tos sunkumus, kur jūs minėjot, kad ir kryžius, ir šeimos gyvenime, kiekvieno žmogaus gyvenime susitiksim, yra tai proga, kad mūsų dar labiau subrandinti mūsų meilę, kad jį auktų, kad jį būtų tiesiog kaip krikštolas, sakyčiau, kaip ausas, jau ugnimi išvalytas ir eitų aukštyn. Aš tikrai taip sako, kad jūsų žiaugsmų nieko netrūktų, bet nemanykim, kad mes galim turėti tą pilną žmogišką džiaugsmą, kur reiškia pramogos, atostogos, geras gyvenimas, geras darbas, galimybės vaikus leisti į geriausias mokyklas ir panašiai. Čia yra kas nors daugiau. Tas džiaugsmas turi būti ir dvasinis džiaugsmas, ir tik tai, jei bus tas šeimoje, tas gilus tikėjimas, susitikimas su Kristumi konkrečiame gyvenime, tada galėsim tikrai tą šūkį padaryti savo. O ko jūs minėjot apie neįgaliosius, kur aš tikrai labai myliu, nes taip gyvenime buvo, kad susitikau su kūrimu arkos vienam Romai, kai buvau į teko bendrauti. Aš manau, kad Evangelija yra taip aišku, ta Kristaus ypatingas gailestingumas, ta meilė parodyta mažutėlėmis, atėjo skelbti gerą naujieną vargdienėms. Ir vargdienėms labai plačiai žiūrėkime. Jis dėkoja Dievui, kad apraškė savo tiesas kaip tik mažutėlėms, o ne išmintingiesiems. Tai aš galvoju apie tikėjimo šviesos bendruomenę, ar tos vaikus su negaliom, aš suprantu, ir įsivaizduoju, kokia yra kančia tėvų, kai susilaukia tokių vaikų. Ne tik tai jiems reikia šitą priimti, kaip po Dievo duota, sakyčiau, malonė. Bet yra visa ta aplinka, kuri veikia neigiama, kur nori atstumti, tik paslėpk tą vaiką, tik nieko nedaryk, tik nesirodyk su tokiu mano parduotuvėje, net ir bažnyčiui drįšiau pasakyti. Prileistos vaikus, kad važiavau į Lietuvą apie pirmos komunijos, tai visi neįmanoma. Pasiėmiau pirmą grupelę, priejom ir pasirodo, kad yra ne tik įmanoma, kad tie vaikai gali turėti, kad jis sutrikus intelektų, jie tikrai tikrą tikėjimą turėti, tikrą meilį, iš kurios mes galim pasimokyti. Tas visiškas paprastumas, be jokių intelektualinių svarstymų, bet tas nuoširdus prisirišimas prie Dievų, ta malda, kur galėtų atrodyti vaikiška, bet užtat yra tokia tikra, tai aš manau, kad iš jų galima pasimokyti. Ir kiek pažinojau šeimų su vaikais, kurie kad net jau Dievas pasišaukė pas save, reikėjo stebėtis, kaip tėvai ypatingai myli tą, sakyčiau, neįgalių į vaiką. Kaip normaliai šeimoje susirga vaikelis, kad man skauda, tai visas dėmesys bus tam žmogui. O kad tas vaikelis yra toks, sakyčiau, nusveikas, apdovanotas, nepilnai apdovanotas visų tų gražių savybių, kur laukiam, bet tada dar labiau prisirišia gal motinos ir tėvai prie to vaiko. Kartais būna kliučių dėl to. Įsiskyra, bet mačiau tą meilę, kur turi tokiam negeriam vaikai, yra tok dar didesnė ir tikrai grinesnė, negu ta, ko turi, kaip sakant, gauni kokį malonumą, kad vaikas gerai mokslus eina, kad pirmasis yra klasai, kad čia gražiausiai sportuoja, bet iš tų vaikų tikrai, tai aš džiaugios matydamas, kaip žmonės savo širdyje moka priimti su giliu tikėjimu tos vaikus ir ką Kalbant apie vaikus, kurie skausme, aš vis prisimenu vieną kelionę Meksikoje, kai buvo eucharistinis kongresas. Tai mes nuėjom į vieną vaikų ligoninę, didžiulį, kur tikrai tūkstančiai tų vaikų neįgaliųjų, bet visiškai atrodo, kai kurie jau kelių metų, kaip kelių mėnesių kūnigė ar ką. Ir kai aš mačiau vieną motiną, kur man parodo savo vaikelį, man sako, tai Dievo dovanėlė. Bet tą pasako tikrai su nuoširdumu ar ką. Aš tikrai buvau sugrovdentas matyti, kaip ta mama, kuri gal turi 4-5 jau sveikus vaikus, gavo tokį dovanėlį, vadina jį Dievo dovanėlį ir taip rūpinas ją. Tai aš manau, kad mūsų požiūris turėtų būti, kad padėti tom šeimom iš šalies, jos priimti kaip mūsų visuomenę, kad būtų jiems sudarytos visas sąlygas augti, integruotis į tą visuomenę pagal galimybės. Tai mylėkim tos mažutėlius, manau, prisiglauskim prie jų tėvų, kuriems reikia pagodos ir pagalbos ir maldos. Ir čia bažnyčia turi galvoti, ar mes viską padarėme. Ir čia kalbu ir apie kunigus ir ką. Kaip įsileisti į mūsų bendruomenę tos mažiausius, sakyčiau, pagal mūsų modernių pasaulio kriterijus nereikalingiausius, bet kur yra brangus Dievo akise.
Interviu tęsinio su jo eminencija kardinolu Audriu Juozu Bačkiu kviečiame klausytis po trumpos muzikinės pertraukos. Klausotės laidos Ganytojo žodis, kurioje Marijos radijo darbuotojas Liutauras Sarapinas kalbina jo eminenciją kardinolą Audrį Juozą Bačkį.
Tęsiant pokalbį, norėtųsi taip ir pereiti į kitą sritį, kuri bažnyčiai yra labai svarbi, tai yra šeimų centrų darbuotojai ir prie bažnyčios įkurtos tos visos iniciatyvos, kurios padeda šeimom atlaikyti visus gyvenimo iššūkius ir sunkumus. Ir lygiai taip pat žinome, kad su šeimomis tikrai daug dirba kunigų, kapelionų, kunigų, net vyskupai ypatingai daug dėmesio skiria šeimoms. Ir ką jūs, kaip ganytojas, palinkėtumėte šiais metais toms institucijoms, vadovams, kunigams, klebonams, tiems jauniems žmonėms, kurie bando sukurti kažkokias naujas programas skirtas šeimoms, į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį?
Aš manau, kad tikrai Lietuvoje jau yra daug padaryta padėti jaunuolėms pasiruošti santokai. Tos programos labai įsivysto ir yra gerinamos, atsiranda vis daugiau irgi jaunų šeimų, kur sutinka ateinti liūdyti ir tas yra geriausias pamokymas, kaip sakant, išsakyti, kaip konkrečiai galima gyventi tą šeimininį gyvenimą. Tai visi tie darbuotojai, kur tai dirba, tikrai aš tai galima žavėtis jų pasiaukojimu, daug reikia savo laiką atiduoti ir tą norą padėti kitiems. Kalbėjot apie kunigus, sakau, aš manau, kad svarbiausias dalykas būtų, kad parapijos gyvenime būtų didesnis dėmesys kreiptas šeimoms. Mes turim gal didmiščiuose jau gerus šeimos centrus, kur gali sutarti psichologinį pagalbą ir krizių atveju padėti, ir kur galima pasitarti. Bet sakyčiau, kiekvienai parapijoje kunigas turėtų būti atviras šeimai. Neužtenka privesti prie santikos sakramento, bet paskui reikia palydėti, globoti tą šeimas, jiems padėti, kada prasideda kasdienis tas sunkus gyvenimas. Ir čia, manau, yra dar daug, daug reikėtų padaryti. Nuo ko pradėti? Reikia paruošti tos kunigus. Čia seminarijos auklėjimas yra. Ir tai yra sunku, nes yra uždara bendruomenė, kur yra viena šeimos perspektyva, yra palikta nuo šaly, apie tai negalvoja. Tai susitikimai su šeimom yra labai svarbus. Daug grupių, man sako, mes nerandam kunigų, kur surėtų laiko ateiti, pabūti su mumis ir ką. Ne, kad mūsų mokytų, bet kad išklausytų, įsiklausytų ir paprašyti galėtų, kaip sakant, Evangelijos šviesoje, bažnyčios mokslo šviesoje, gal kokią nurodyti kelią, kokią gairę duoti. Problemas patys sutoktiniai įspręs, bet jiems jie norėtų, kad kanos jos išklausytų, norėtų, kad kanos jos palydėtų ir dvasiai palydėtų ir ką. Ir tas, sakau, nėra dar giliai įsišaknyje, sakyčiau, tam kunigų sielovados darbe. Per mažai gal daroma. Gal ruošiam pirmai komunijai, gal ruošiam santoką, jau paskui. Tai ačiū Dievui, atsirado daug tokių būrelių šeimų, kurios pačios sueina, nori padėti vieni kitiems ir eina pirmin. Bet čia kunigų sielovadininkų, kunigų, kuriam rūpėtų tą šeimos gyvenant, kad būtų šalia ir ką. Iš savo patyrimų galiu pasakyti, kad aš mačiau šeimų ten gyvendamas ar Italijoje ar ką, kur buvo reikalų, nors tiesiog nesirūpinau šeimos judėjimu. Tai visi, kur atėjo pas mane su savo problema, atėjo pas mane kaip po kunigą ir kaip po draugą. Ir atvirai tai žodžiai pasakė. Ne su jais draugavau, jie buvo įpratę apie mane, atvirai tada pasikalbėti ir išsakyti, ką jie turėjo tada. Nu, tik tai į klausyklą pas nepažįstamą kunigą, nesulauksi gal to žodžio. Bet tikrai ieško kunigą, kad būtų kunigas, dvasininkas, ne draugužis, bet kunigas, kad tu draugas, jiems artimas žmogus, kuriam galima atverti širdį. O čia yra mūsų palikta, sakiau, mūsų kunigų, sakyčiau, sielovadinai meilėje, mokėti atsiverti jiems ir mokėti visuomet išklausyti. Kartais mažai galėsim padėti, galėsim bent pasimelsti, būti šalia jų, paremti juos kokiu būdu. Tas yra būtinas dalykas. Aš manau, kad svarbiausias dalykas šiais metais būtų galima tą pagilinti tą sielovadinę meilę šeimom ir surasti įvairių būdų. Čia būrelį sukurti, čia po santukos bandyti prie jų prieiti, palaikyti ryšį ir toliau. Manau, kad bus daroma pastangų ir aš girdėjau, vienai kito viskupijai norėtų į dekanatus, o šeimos centrus išplėsti, bet viskas auga tik tai pamažu. Nelaukim stebuklų iš karto, bet kad kunigų širdyse būtų tas ypatingas dėmesys ir rūpestis šeimai, o ne tik individualiai žmogui tau, bet tai, manau, yra mūsų šventa pareiga. Tam ir popiežius yra sušaukęs tą sinodą ir apklausinėjimas visi, kad žiūrėti, kaip bažnyčia gali padėti šeimai dabartiniam pasaulyje. Man labai patiko vieno kardinolo, Tetamansi, buvęs Milano kardinolo, toks palyginimas. Sako, šeima šiandien yra kaip tas evangelijos palyginime, tas, kuris pakliuvo į piktadarių rankas ir primuštas gulį, sako. Jau tikrai iš visų pusių mušama ta šeima, sako. Atima net ir jos pagrindinės teisės. Jis sako, net nori juridinės teisės iš jų atimti, sulyginti su bet kokia partnerystė ar ką. Jau viskas išplėšiama iš jų, nebeleidžiama tikrai pilnai gyventi. Tai yra tikrai kaip gulinti šalia kelio ir reikia prieiti prie jos ir ją padėti. Visom plotmėje. Nesako, kad turi būti tik politinė kova. Ir čia reikia kovoti už teisės ir eiga. Bet irgi ta žmogiškas priimas. Ir kad padėti šeimom, padėti motinam, padėti tėvams, padėti visokiais būdais, kad valdžia labiau susirūpintų tą šeimą, sudarytų gražią aplinką, kuri padėtų tėvams auginti savo vaikus, o nereikėtų vis eiti prieš, galvoju ir apie žiniasklaidą, galvoju apie televizijos visus šios šou ir ką, kiek yra tokių, kurie ugdo šeimą ar padeda šeimai. Tikrai yra apvertina padėtis ir aš žaviaus tom šeimom, kurios tikrai su dideliu pasiryžimu ir pastangomis bando perduoti savo vaikams savo įsitikinimus, savo tikėjimą, gyvent savo tikėjimu, bet supras, kad su paauglystė tai visokio ir geriausios šeimose ateina tokios laikas, kai vaikas ieško savo kelio, savo asmenybėse ir dažnai tas vyksta prieš kitų ir tėvų nuostatas ir ką. Taigi dar ilgas, didelis yra darbas ir tikrai bandama ta šeima yra puolama iš tiek pusių, kad reikia, kad jos labiau susijungtų ir labiau, sakyčiau, kartu gintų savo teisės. Savo teisės, sakyčiau, teisė būti šeimos, kokios mes norim būti. Kad koks modelis nebūtų jiems primestas ar įstatymų, ar kokių direktyvų iš Europos, ar panašiai.
Tęsiant pokalbį, norėtųsi jūsų įžvalgų. Vis tiek šiais metais bus turbūt įvairiausių renginių skirtų šeimos institucijos pastiprinimui, taip kaip mes ją suprantame, krikščionys, katalikai. Taip pat bus galbūt ir kokių kitokių, na, mums priešiškų veiksmų, bet norėtųsi kalbėti apie tai, kas yra pozityvu ir kas yra reikalinga tom tikrom šeimom, kurios lankosi bažnyčioje ir kurios bando atsiliepti bažnyčios raginimą išlaikyti šeimos instituciją, kad ir šiuo sunkiu laikotarpiu. Ką jūs kaip ganytojas patartumėte paprastiem žmonėm, paprastai šeimai? Ką jie turėtų šiais metais toje didžiulėje programoje, kuri yra skirta šeimų metų apibūdinimu, kad visas dėmesys bus telkiamas šiais metais į šeimą ir taip toliau? Ką jūs patartumėte jiems asmeniškai pirmoji vietoje padaryti? Koks tai turėtų būti, nežinau, dvasinis ar religinis išgyvenimas, o galbūt tai gali būti kažkoks visai kitoks darbas?
Žinoma, pirmas dalykas bus kiekvienai šeimai įsijungti tos visus pasiūlytus renginius, susirinkimus, būrelius, pamokymus, kur bus. Čia kas turi galimybę, šalia yra, tai tikrai tegul nepraleidžia tą progą. Bet sakyčiau, kas yra svarbiausia pagal mane, jau minėjo apie Kristus, apie Dievo vietą šeimoje. Aš panaudočiau tą šūkį, kuris buvo duotas šeimom, kai buvo tikėjimo metų pabaiga Romoje. Kalbėjau apie džiaugsmą, bet kitokie sakė. Šeimos, patirkite tikėjimo džiaugsmą. Paragaukite tikėjimo džiaugsmą. Tikėjimas, kas yra, sako, tai veikia ir į mūsų protų pažinimas savo tikėjimu, kad žinote, kad mes tinkiai. Veikia širdimi, ta malda, širdies malda yra svarbiausias dalykas, kad mūsų tikėjimas galėtų tikrai plėtosis auktis. O paskui ne tik širdimi ir darbais, protų širdimi ir darbais galime išraikti savo tikėjimą. Artimo meilės darbams, arba net šeimoje, parodinti daugiau dėmesio vienas kitam. Bet tai yra, sako, yra bendrai brožai galima įti tą, kad tikrai aš taip linkėčiau, kad patirtų tą tikėjimo džiaugsmą. Džiaugsmas, o kad visų džiaugsmas būtų pilnas, bet man tai yra tikėjimo džiaugsmas, kur tu įsiraiči konkrečiai. O jei reikėtų ką nors labai mažo, labai konkretų darbą palyginti, aš sakyčiau, ką mes padarėm su malda šeimoje. Kol vaikeliai maži, tai gal dažnai tėveliai dar susirenka, da pirmus foterėlius, pirmus kryžių ženklus padaro. O paskui malda dažnai dingsta iš šeimos gyvenimo. Aš pasiūlyčiau, kartais sunku su paaugliais ar didesiai susirinkti bendroje maldoje, bent, sakyčiau, bent prie stalo, prišvalgant kryžiaus ženklą, padėkot Dievui už tą maistą, kur mes turim, kasdieną mūsų duoną, kuris mums duoda. Tai jau būtų viena žingsnis. Aš svajoju, kad kiekviena šeima galėtų susirinkti prie stalo, ko irgi nebedaro dažnai. Kiekvienas atskirai savo pavalgo, čia su muštini, čia McDonald's, čia ką. Susirinkti kartu ir tą bendrą minutę, pusę minutę, sekundės maldos, kryžiaus ženklas būtų tokia jungtis ir, kaip sakant, toks jau išraiškimas, sakau, savo tikėjimo, sakyčiau, tikėjimo džiaugsmas. Tai sakyčiau, malda šeimoje, tai būna vienas iš galimų pasiryžimų šiais šeimos metais.
Nuoširdžiai dėkojame už tokią gražią laidą ir įžvalgas ir pasidalinimus savo patirties bei paraginimus šeimų nariams nenusiminti, o kaip tik džiaugtis ir savo džiaugsmų dalintis, taip kaip jūs ir šiandien mūsų laidoje pasidalinote su mumis. Dėkojame jums, gerbiamas kardinolė. Na ir tikimės, kad jūs neapleisite Marijos radijo, nuolatos mūsų aplankysite ir jūsų balsą girdės visa Lietuva ir pasaulis.
Viso gero visiems Marijos radijos klausytojams ir būkite ištikimi maldai.
Visos žemės aukščiausias valdovas. žengė aukštyn, žengė aukštyn, linksmybė aidėjo. Gaudė trimitai, prieš pačiu žengiant,